Uzņēmums Valsts nekustamie īpašumi, kas apsaimnieko 13% no visiem valsts īpašumiem, šogad pārdevis 51 īpašumu par kopumā 1,6 miljoniem eiro. Lielākā daļa ir vidi degradējošas būves, kas kopā ar citiem nolaistiem objektiem veido lielu daļu valsts nekustamo īpašumu portfeļa. Šogad pārdoto īpašumu sarakstā ir biroja ēka Mucinieku ielā 3 Vecrīgā, vēsturiskā mūzikas skolas ēka Pils ielā Ventspilī, īpašums ar vēsturisku koku apbūvi dzelzceļa ielā Jūrmalā un administratīvā ēka Liepājas ielā Kuldīgā. Taču pirms pāris nedēļām valsts nekustamie īpašumi paziņoja, ka šogad izsoles vairs nerīkos. Uzņēmums tā izlēma, jo interesentu trūkuma dēļ tā arī nenotika kārtējā izsola ēkai Raiņa bulvārī 27 Rīgā, kur savulaik atradās rakstnieku poliklīnika un kuras sākuma cena bija 2,25 miljoni eiro. Skaidro kompānijas valdes loceklis Andris Vārna.
Vairākas izsoles ir notikušas, mēs esam arī mēģinājuši samazināt cenu. Ir bijuši vairāk interesanti, bet to, ko mēs redzam, varbūt tādi izmēra objekts uz doto brīdī, ņemot vērā vispār situāciju tirgu saistībā ar Covid un visu, tad tā interese nav tik liela, vai šīta pircēja nedaudz piesardzīga tik apjomīgiem objektiem. Neplānojam vēl pazemināt cenu, jo mēs ticam, ka mēs varēsim pārdot vismaz par to cenu, ko mēs esam noteikuši šodien. Un atsāk šī objekta tirdzniecība, kad būs skaidrība pēc attīstīsies situācijas tirgu.
Kādu laiku posmu tas nozīmē?
Ja rudenī ir uzlabojumi, tad mēs atkal izliekam tirgu un turpinam šodien izsoles, bet ja nē, tad iespējams, ka tas būs jāpieņem lēmums ziemā. Jo mēs negribam vērtīgu īpašumu atdot par cenu.
Valsts nekustamajiem īpašumiem labāk sokas ar nelielu un degradējošu īpašumu izsolēm. Un tāds ir arī uzņēmuma mērķis – neturēt būves, kas rada zaudējumus un kas nākotnē nebūs vajadzīgas valstī. Darījumu tirgu kārtis pašlaik esot pircēju rokās, saka Andris Vārna.
Jo ir nedaudz pamainījusies, ja mēs paskatāmies, kāda situācija bija pirms Covid, tad noteicējs bija pārdevējs un savukārt investors bija tie, kas mēģināja kaut ko sev izdevīgākā veidā iegādāties. Uz doto brīdi šī situācija nedaudz pamainījusies, jo pārdevējs ir pēc iespējas, teiksim, noturēt cenu un pārdot, savukārt pircējs ir tādās, pārdevējs pircējs tādās, ka viņš tagad var izvēlēties. Un to, ko mēs arī redzam, arī lielajiem darījumiem pārsvarā notiek tie, kas tika iesākti jau kaut kādu laiku iepriekš, jo iespaidīgāks darījums, jo viņš ir ilgāks. Bet tirgu tagad valda ļoti liela piesardzība attiecībā objektiem, mēs sakam, tur. 2 miljoni robežās un uz augšu.
Valsts nekustamajiem īpašumiem tikai daļēji piekrīt nekustamā īpašuma pakalpojuma kompānijas Arko Real Estate valdes loceklis Māris Laukalējs. Viņš atzīst, ka jā, mazus īpašumus pašlaik pērk labāk, bet Latvijas tirgū lielo objektu tirgus tendences nemaz tā nevar salīdzināt.
Tā īpaši vēl ir būtiski pieaudzis pieprasījums tā kā pēc vasarnicām, dārza mājām, arī privātām mājām, jā, tā kā tas segments ir pat aktīvāks nekā pagājušā gada šajā laikā, jā. Jādams par to komandu segmentu, tur droši vien, ka ir tā grūti pateikt, tāpēc, ka šeit nav nekādas regularitātes komandu segmentā. Lielie darījumi, viņi var notikt pēkšņi vienā ceturksnī, tur kaut kādu vecumu kaudu ar tādiem, jā. Vairāk desmit, un tad varbūt kvartāli, kur nekas nenotiek. Tā kā šeit tās tendences pateikt ir praktiski neiespējami. Un es domāju, ka kaut kādu tiešu paralēlu rūt ar Covid tikai tāpēc, ka tagad tas ir riskantāks, diezvai ir pareizi. Jo būtībā tie lielie pircēji, kas komerc segmentā darījums veic, tās ir galvenokārt ārzemju firmas. Un es pieļauju, ka tieši tā situācija ārzemēs ir smagāka, jā.
Tāpēc pat varētu sagaidīt vēl lielāku ārzemju investoru interesi par īpašumu piedāvājumu mūsu valstī. Taču Arko Real Estate valdes loceklis Māris Laukalējs kā satraucošu brīdinājumu tirgumu min šā brīža aktualitātes ap kadastrālo vērtību un nodokļa iespējamo trīskāršošanos.
Tas gan ir jautājums, kas var ļoti būtiski ietekmēt, teiksim, komerci objektu, teiksim, attīstību un pārdošanu kā tāda, jā. Ja mums jau te ir atsaucis no ārzemju partneriem par šo tieši jaunajiem kadastrālo vērtību pieaugumiem, jā, tādas ļoti, ļoti negatīvas. Es nezinu, kā uz to rēģēt bankas, ja, kuras kuras finansē šādas projekts, bet katrā gadījumā tā komunikācija no atbildīgās ministrijas, kas atbildas par šiem kadastrālām mērķībām, ir klāja bezatbildīga, es teicu tā. Palaist informāciju par kadastrālām mērķībām, kur cilvēki paskatās, ka pieaug vienkārši reizes un nekādu komentāru par to, vai mainīsies likums vai nemainīsies, tā ir būtībā bezatbildīga. Tas ir tas, kas gan var nobrucināt ļoti būtiski, teiksim, komerca segmenta tirgu.
Tieši komerca segmenta, jā?
Tieši komerci, jo tur tās vislielākās. Faktiski, arī mēs varam runāt par komerciālu lauksaimniecības segmentu. Jā, tas ir tāds visas lauksaimniecības zemes, kurām pieaugums arī ir 2, 3, 4 vējas lielāks. Jā, tas nozīmē, ka arī visi vēja no lauksaimniekiem, jā, izsevišķi lieliem lauksaimniekiem arī šajā ziņā būs problēmas.
Un tās bažas būtu par nākotnes nodokļu apmēru?
Jā, protams. Un tad ir jautājums, ka biznesa plāns, ko tu esi sarēķinājis uz konkrētiem, teiksim, skaitļiem, uz ko tu esi ņēmis kredīti, viņš vienkārši viss nobrūk, jo ar kredītam vairs nav skatījums.
Mierīgāk izsakās nekustamā īpašuma vērtētāju un tirgotāju kompānijas Latio šefs Edgars Šīns. Viņš klientus dala divās daļās. Vieni par realitāti un augošiem tēriņiem domāšot tad, kad saņems jaunos nodokļu paziņojumus, bet otri jau tagad neslēpjot šoku.
Šeit ir viss spektrs, protams, iesaistīts jau no tā, ka cilvēki runā par to, vai tās vērtības ir pareizes un vai likums ir atbilstošs līdz pat tam, ka vai vispār tāds nodoklis par cilvēku pašu uzbūvētu ēku vai dzīvokli vai viņa nopirkto vai tas ir tā kā taisnīgs un vispār piemērojams, jo mūsu kaimiņi jau rāda, ka pašvaldības tomēr savus budžetus sabalansē, apliekot ar nodokli tikai zemi. Un visa šī ņemšanās ap pareizu ēku samērīšanu, pareizu attiecināšanu, pareizu izrēķināšanu, viņiem vispār izpaliek.
Šīns uzskata, ka kadastrālo vērtību un iespējamais nodokļu kāpums nav pietiekami izdiskutēts un nāk pārāk strauji.
Mūsuprāt, kas nav īsti godīgi, ir, ka tik fundamentālas izmaiņas nodokļu pieejā tiek realizētas salīdzinoši īsā laikā. Pusotras gads, kas ir palicis, ko mēs redzam, kas klientiem tiek sarēķināts, tas kadastrālās vērtības, kas ir pat reizēs lielāks par tirgus vērtību, kur mēs redzam, ka namīpašumos ir pusgadu jāvāc visi nomas ieņēmumi, lai tikai samaksātu nekustamā īpašuma nodokli. Un tā apstrīdēšanas kārtība, viņa ir pilnīgi neskaidra. Un bail pat iedomāties, kā izskatīsies tas apzeltītais lodziņš valdzenes dienestā, kur varēs izšķīkstēt viņš zemāku savu kadastrālo vērtību.
Par pēkšņo jautājumu izgaismošanu šīnam nepiekrīt jaunās konservatīvās partijas politiķa tieslietu ministra Jāņa Bordāna, biroja vadītājs Aldis Bukšs. Viņš atgādina, ka nu jau 7 gadus nekustamā īpašuma nodokli rēķina pēc 7 gadus vecas metodikas, kurā izmanto iesaldētas īpašumu tirgus vērtības. Valdība pirms laika tieslietu ministrijai uzdeva izstrādāt jaunu metodiku, kas kadastrālās vērtības tuvinātu tirgus vērtībām. Un ministrija jau pirms gada cēla uz trauksmi, ka ar jaunajām kadastrālajām vērtībām īpašuma nodokļi augs vairāk kārt. Tagad Valsts zemes dienests ir publiskojis nākotnes kadastrālās vērtības, un no sabiedrības daļa atģidusies, ka pēc pāris gadiem gaidāms ievērojams nodokļu kāpums. Tāpēc ministrija piedāvā pirmo mājokli līdz 100 000 eiro vertībā ar nodokli neaplikt vispār. Savukārt vērtībai virs 100 000 varētu piedāvāt samazināt koeficientu 0,2. Tādējādi arī tad nodoklis būtu 5 reizes mazāks, turpina Aldis Bukšs.
Ar zemi tad mēs piedāvājam šajā likumprojektā sākotnēji, kad rēķinē nevis no pilnās kadastrālās vērtības, bet no speciālās vērtības, kas ir 1/5 daļa, ir 20% no kadastrālās vērtības. Tātad, pieņemsim, ja zemē kadastrālā vērtība 10 000, tad nodokļa bāze, no kuras rēķinā šo te nodokli ir 2 000, nevis 10 000, kā ir šobrīd. Saskaņošanas laikā mēs tā kā vairāk sākām, pagājušā saskaņošanas sanāksmes laikā noslītāmies uz to, ka palielām var arī nepiemērot speciālo vērtību, bet vienkārši šajā te primārā mājokļa gadījumā un tātad dzīvojamai apbūves zemē nevis noteikti speciālo vērtību, bet vienkārši samazināt šo te likmi, ko piemēro no 1,5 uz 0,3. Vēl rezultāts ir tāds pats, nu, fiskālā ietekme tieši tāda pati.
Ja nekādas izmaiņas nodokļa aprēķinā nepieņemtu, pasargātākie varētu justies lauksaimnieki un mežu īpašnieki. Jo, kaut arī zemes tirgus vērtība 7 gadu laikā daudzviet ir augusi 4 un vairāk reizes, jau tagad likums aizliedz nodokļa bāzi ik gadu celt vairāk par 10%. Taču Tieslietu ministrija rosina pārskatīt arī šo situāciju. Pašlaik nenoteiktākā ir situācija ap komercplatībām un to nākotnes nodokli. Tieslietu ministrijas dati rāda, ka Lauvas tiesa jeb 95% mājokļu jaunās kadastrālās vērtības 2022. Gadā būtu līdz 100 000 eiro, ko Bordāns rosina ar nodokli neaplikt. Bet pārējie 5% namu lielākoties atrodas pierīgā. Novadi ap Rīgu arī varētu būt lielākie cietēji nodokļu ieņēmumu ziņā, ja ieviesīs 100 000 iepliekuma minimumu primāriem mājoklim, jo pārējās pašvaldības nodokli lielākoties iekasē par zemēm, nevis ēkām. Iespējams, koriģēt vajadzēs arī pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu.
Bet ņemot vērā to, ka kopumā šie ieņēmumi citos novados uz neapliekamā minimuma ieviešanas rēķina nesamazināsies. 2022. Gadā, ja tiek apzināts jaunās kadastrālās vērtības un tiek ieviesta šī nodokļa reforma kopu piedāvājuma, tad nu, tas savā veidā kompensē šo te iespējamo zudumu. Bet, protams, kaut kādiem dažiem novadiem ir jārēķinās ar ieņēmu samazinājumu pierīgas novadiem.
Lai gan finanšu ministrija līdz šim akcentēja, ka vispirms jāpanāk kadastrālo vērtību samazinājums un tikai tad var domāt par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina maiņu, Tieslietu ministrija pastāv uz to, ka vispirms vajadzīgas izmaiņas nodokļa aprēķina kārtībā. Draudošo saspīlējumu valdībā piektdienas vakarpusē šķietami novērsts ir pat laban atvaļinājumā esošais premjers Krišāns Kariņš no Jaunās vienotības. Viņš mikroblogošanas vietnē Twitter paziņoja, lai nepieaugtu iedzīvotāju izdevumi, mainoties kadastra vērtībām, nekustamā īpašuma nodokļa likmes ir jāsamazina. Tās tiks pārskatītas, pirms stājas spēkā jaunās kadastra vērtības. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.